Camilla.
Hej Christine.
Du lytter til Mørkeland. Velkommen indenfor.
Ja. Du, i sidste uge, der anbefalede jeg Gadens Stemmer. Kan du huske det?
Ja.
Så er det heller ikke længere tid siden.
Det kan jeg.
Det er en måde at komme på en alternativ tur i Københavnsområdet og Vejle med en, der har personlig erfaring med livet på gaden. Jeg efterlyste, at de fik lignende ture op at stå i andre byer, og det viser sig, at det behøver de slet ikke, for det findes allerede. Der er en masse kloge mørkelændere, som har skrevet om tilbud i Aarhus og Aalborg, så det er bare om at komme i gang og finde din lokale variant. Tag et kig på hjemmesider som povertywalk.dk eller duglemmerdetaldrig.dk.
Ja.
Og det er sådan en lille reminder om, at Google er et fantastisk værktøj, så det skulle jeg selvfølgelig lige have tjekket. Men jeg blev bare så ivrig over, hvor fed en idé jeg synes det er, og selvfølgelig er der jo så også andre, der har fået den, men det er jo bare fedt.
Det er bare fedt, der er rigtig mange, der har skrevet til os, at man altså også kan komme på de her byvandringer i Aarhus og andre steder. Mm. Fedt, fedt, fedt.
Mm-hmm.
Jeg vil lige følge op på sagen om 14-årige Anna Kriegel fra Irland, som jeg har talt om et par gange.
Ja.
Den kan du godt huske.
Jepper.
Jeg lovede at vende tilbage, når der var nyt i sagen, og det er der nu. I maj sidste år blev 14-årige Anna Kriegel lukket ud til en forladt gård af en 13-årig dreng fra sin skole, hvor en anden 13-årig dreng ventede på hende med zombie-maske og våben i mørket. Hun blev misbrugt seksuelt, hun blev kvalt, og hun blev tæsket ihjel. Jeg fortæller mere detaljeret om sagen i episode 66, hvis man lige vil tilbage og høre det. Men det er altså sådan, at strafudmålingen blev udskudt, fordi der skulle laves nogle flere psykologiske tests af de her to drenge, som jo er de yngste drabsdømte i Irlands historie. Det er ret vildt. Strafudmålingen faldt så endelig her den 5. november. Og dreng A, som var ham, der var mest aktiv, han blev idømt livstid.
Hold da op.
Med mulighed for prøveløsladelse efter 12 år.
Okay.
Og dreng B, som var ham, der havde lukket Anna med ud til gården, som jo også er kendt skyldig i drab, blev idømt 15 års fængsel med mulighed for prøveløsladelse efter 8 år.
Der er sådan en ret stor difference imellem at dreng A's livstid og mulighed for prøveløsladelse efter 12 år, ikke?
Jo, men jeg tror, at det, man skal hæfte sig ved, er, at de faktisk begge to blev kendt skyldige i drab. Mm-hmm. Altså dreng B begik også det her drab, ikke? Også selvom han måske ikke var den, der tæskede hende.
Ja.
Og det viser sig jo så i strafudmålingen. Men begge to er jo hårde straffe til to drenge, der var 13 dengang, som er 15 år gamle nu, ikke? Ja, men de begik også bare en virkelig voldsom forbrydelse. Og jeg synes jo, det kunne være interessant at høre fra folk, hvad tænker I om denne her strafudmåling? Jeg synes, det er virkelig svært.
Ja.
Altså minimum 12 år til en 15-årig, det er voldsomt.
Ved du noget om, hvor han kommer til at afzone? Kommer han til at afzone i et voksenfængsel?
Det ved jeg faktisk ikke lige, men gå ind og læs om det. Bare skriv Anna Kriegel. Der er så mange artikler. The Guardian har skrevet rigtig meget om denne her sag, og den er bare for vild på alle måder.
Fordi det synes jeg er jo interessant i forhold til, at de har begået mordet i så ung en alder, ikke? At
jo.
Der må vi simpelthen gå ud fra, at det er muligt at rehabilitere dem på en eller anden måde.
Det er jo også det, jeg tænker, ikke? Men samtidig er der bare slået ned på grusomheden i sagen. Jeg er ret overbevist om, at de faktisk skal afzone som voksne.
Ja.
Ja.
Det bliver en hård en.
Ja.
Altså så ung, ikke?
Jo.
Ja.
Jeg ved ikke, hvad den bedste løsning er i sådan en situation. Så det kunne være interessant at høre fra
det er
andre.
Nok, de er bare virkelig unge. De kan nå at blive rigtig hårdkogte, hvis der ikke bliver taget hensyn til, at det er de er meget unge, og at de snart skal ud igen.
Ja, det er lige præcis det. Altså, hvad er det så for et liv, der venter, når man hele sit voksenliv har siddet i fængsel med kriminelle, ikke?
Ja, ja.
Men på den anden side er det også bare forfærdeligt, det de har gjort, ikke? Og de burde vide bedre, selvom de kun var 13.
Men ved du hvad, netop fordi de kun var 13, så får det mig til at tænke, jo, de skal også straffes, men der skal jo graves dybt. Vi skal da finde ud af, hvad der er med dem. Altså.
Helt sikkert, og det er også derfor, jeg siger, gå ind og find nogle af de artikler, der er lavet om den her sag, blandt andet fra The Guardian, fordi de forsøger virkelig at komme til bunds i, hvordan det kunne gå så galt.
Ja, ja. Ej, det vil jeg gøre.
Nå. Der er altså også noget helt andet, vi skal tale om, inden vi kommer til ugens sager. Jeg er næsten lidt nervøs nu. Jeg har svedige håndflader.
Mit hjerterytme steg lige til 1000, ja, altså.
For der er noget, vi skal reklamere for, og det er ikke noget, nogen andre har lavet denne her gang. Det er noget, vi selv har lavet.
Og vi har simpelthen gået og gemt på den her hemmelighed i et helt år, og du ved, hvor dårlig jeg er til at holde på hemmeligheder.
Ja, altså vi har jo løbende talt lidt om vi skulle tease for, at vi havde noget på vej, ikke? Og det besluttede vi så, at det ville vi ikke gøre, for vi synes selv, det er irriterende, når folk reklamerer for noget, man ikke får at vide, hvad er på den måde. Så vi har gemt på hemmeligheden, og nu er vi simpelthen klar til at løfte sløret i dag.
Jeg siger det.
Okay.
Vi har lavet et spil.
Ja.
Et samtalespil. Det hedder The Dark Talks. Og meningen med det er, at I kan flytte alle de her interessante samtaler om mørket i livet hjem i jeres stue og spille det med venner og familie.
Det har simpelthen taget os et helt år at lave det her spil, fordi vi gerne ville have, at det skulle være godt indholdsmæssigt og lækkert i kvaliteten og miljørigtigt. Og så er spillene blevet samlet af indsatte i Vestre Fængsel, hvor produktionsvirksomhed er en vigtig del af hverdagen.
Mm.
Jeg havde aldrig forestillet mig, at det ville tage så lang tid at lave det her spil. Så ved jeg faktisk ikke engang, om vi var hoppet ind i det, vel?
Nej.
Men det gjorde det, og nu står der simpelthen et par paller på et lager et sted på Sydsjælland.
Men det, der er med det her spil, det er, at det består af 112 spørgsmål om moral og straf og grænser og samfund. Og så håber vi jo bare, at I får nogle vildt fede snakke derhjemme.
Når I går ind på den hjemmeside, vi har oprettet til det her, der hedder thetalks.dk, som simpelthen er i luften nu, så vil I se, at der også ligger et andet spil derinde, som hedder The Hard Talks. Og det har vi jo faktisk også været med til at lave. Sammen med en tredje kvinde, der hedder Stine. Hun har styr på alle de forretningsting, som vi ikke aner noget som helst om. Gudskelov for det.
Gudskelov.
Ja. Men altså pointen er, at The Hard Talks og The Dark Talks er et virkelig fint lille sæt, fordi The Dark Talks handler om alt det mørke i livet, som du sagde, mens The Hard Talks fokuserer på håb og drømme og værdier og relationer.
Vi har lige gjort det sådan, at når man bestiller begge spil, så er der fri fragt. Så ja, skynd jer ind på thetalks.dk og se, hvor pænt det er, synes
ja,
vi.
Ja, ja.
Og så tænker vi jo, at det er en oplagt julegave.
Ja. Og så har vi jo faktisk i øvrigt også lavet en version af The Dark Talks på engelsk.
Det er rigtigt, og hvorfor er det, vi har gjort det?
Altså det er primært, så jeg kan få lov at sende nogle over til min familie i USA.
Ja.
Men altså det kan også være, at der er andre, der er interesseret i det. Det ligger i hvert fald derinde som en mulighed.
Men ja, skynd jer lige at få fingrene i det inde på thetalks.dk. Vi har kun bestilt et begrænset antal i første omgang i hvert fald, fordi det koster jo spidsen af en jetjære at få produceret. Så ja.
Der var det.
Woohoo!
Det er ude.
Hemmeligheden er ude.
Hemmeligheden er ude. Vi har gået og holdt på den her hemmelighed så længe.
Ja.
Ja. Nå, nu skal vi videre. Vi skal høre, hvad du har med i denne her uge.
Ja, men det vil jeg springe ud i.
Ja.
Husholderske søges af enkemand med flere små børn, den yngste 3 år. Pladsen er ved Holstebroegnen. Jeg har et hus til 3 køer. Man henvender sig til husmand Poul Christensen, Laura Lyst, per Tvis station 4681. Annoncen var indrykket i dagens nyheder fra Tvis ved Holstebro af 47-årig enkemand og far til 11 Poul Christensen i april 1906. Poul og hans kone Marianne havde mødt hinanden, da de begge var tjenestefolk på Smedegård i Tvis. Marianne blev gravid, før de to var gift, men den lille dreng blev kun 4 uger gammel og døde 8. juli 1882. Marianne blev gravid igen, og denne gang nåede de to at gifte sig i Holstebro Kirke, kort før hun fødte en lille søn i juni 1983. 15 gange over 22 år gennemfører Marianne en graviditet. Det varierer lidt mellem kilderne, hvor mange børn de helt præcis fik, men jeg kan altså se 15 navngivende børn.
Wow, det er mange.
11 børn overlever, men det gjorde Marianne ikke. Efter fødslen af en lille pige, der døde kun 16 dage efter fødslen i maj 1904, kunne Mariannes krop ikke mere. Hun døde i september 1904, kun 43 år gammel, og Poul stod nu alene med det lille husmandssted nede af Ulkær og 7 hjemmeboende børn, han ikke havde den mindste idé om, hvordan han skulle tage sig af. Pauls ældste hjemmeboende datter, Christiane, hjalp til, men det lille husmandssted blev for meget for familien. Paul solgte Neder Ulkær og købte husmandsstedet Højmark, som lå tættere på hans arbejde som rygter på Laura Lyst. Her fik han hjælp af en husholderske, men da hun forlod sin plads i foråret 1906, indrykkede Paul annoncen i Dagens Nyheder. Den annonce så 30-årige Maren Nielsen, og hun søgte stillingen. Maren var fra Sydsjælland langt fra Tvis, helt nede i Køng Sogn mellem Næstved og Vordingborg, hvor hun blev født i 1876. Hendes familie var nok meget tidstypisk, og der var kommet mange børn til over kort tid, og overskuddet var ikke til omsorg og opmærksomhed til den enkelte. Maren oplevede flere gange den store sorg ved at miste, uden at hun havde en voksen at støtte sig til. Først da hendes lillesøster Karen døde i 1883, da Maren kun var 6 år gammel, og derefter da hendes mor døde, da hun kun var 9. Marens far fandt hurtigt en ny kone og fik flere børn. Og der var ikke plads til Maren, som krævede opmærksomhed og hide efter sin fars omsorg. Hun blev sendt væk fra familien og ud at tjene syd for Vordingborg på Masneø allerede som 13-årig. Maren arbejdede blandt betydelige ældre tjenestefolk. Kalene omkring hende var voksne mænd, og Maren kunne nu få den opmærksomhed, hun ikke kunne få fra sin far. Men den opmærksomhed kom med nogle alvorlige konsekvenser for en ugift ung pige, som der ikke var nogen, der havde givet sig tid til at fortælle Maren om. Maren forelskede sig i Hjalmar, og Hjalmar ville også rigtig gerne tilbringe tid sammen med Maren. Men da Maren blev gravid og krævede at blive gift, fik Hjalmar travlt med at komme afsted til en ny stilling som tømrer i Helsingør.
Klassiker.
Maren fødte en lille pige, men den lille pige døde kun 2 timer gammel. Maren følte sig svigtet, vred og alene, og så let skulle Hjalmar i hvert fald ikke slippe. Hun rejste efter ham og opsøgte ham. De to indledte igen et forhold, og da Hjalmar flyttede til København i 1898, flyttede Maren med ham til Dannebrogsgade på Vesterbro. Maren blev gravid igen, og denne gang måtte Hjalmar til alters og gifte sig med hende. Maren var lykkelig, nu var hun en gift kvinde med alt, hvad dertil hører af status i samfundet. Tiden med mænd, der svigtede, var over. Hjalmar og Maren fik nu 2 børn, Johannes og Rosa. Men Maren trives ikke med livet som husmor. Hun opsøgte dansesteder og beværtninger i byen og efterlod børnene alene eller med tilfældige naboer, der lovede at kigge efter dem. Forholdet til Hjalmar var betændt og eksplosivt, og da Maren blev gravid igen i 1903, nægtede Hjalmar, at han var far til barnet.
Ej.
Men Maren hånede ham og sagde, at det var bare ærgerligt. De to var gift, og han havde ikke nogen vej ud. Han måtte blive og forsørge hende og børnene, om han ville det eller ej. Men det ville Hjalmar ikke. Det chokerede Maren i hendes grundvold, da Hjalmar kort efter fødslen af hendes 4. barn Ellie i februar 1904 kom hjem og proklamerede, at han havde en billet til Amerika 2 uger senere. Og hvis hun stadig ville modtage penge fra ham til forsørgelse, så måtte hun flytte retur til Vordingborg-egnen, så hun og børnene kunne være tæt på hans mor. Maren havde ikke noget valg. Hun måtte retur til Vordingborg. Hjalmars rejse til Amerika var i hendes hoved endnu et svigt, hun kunne skrive på listen over de svigt, hun havde oplevet gennem sit liv ved, at folk forlod hende, sendte hende væk eller døde.
Og hvad skulle han i USA? Skulle han bare over og prøve lykken?
Han skulle over og prøve lykken, og ja. Simpelthen væk fra det, han var i, ikke?
Jo.
Da Maren vendte sig mod sin far for at få støtte, ville skæbnen det, at han døde kun få måneder senere, kun 53 år gammel. Maren følte sig igen forladt og svigtet. Maren søgte trøst og selskab hos egnens mænd og forsømte sine 3 børn i jagten på at få udfyldt det gabende hul af behov og ensomhed, som var vokset i hende siden barnsben. Hjalmars familie var blandt dem, der meldte hende til værgerådet for ikke at tage sig ordentligt af sine børn ved, at hun rendte med forskellige mænd. Børnene blev taget fra Maren og sat i pleje hos deres farmor. Maren blev gravid igen, denne gang med en ung norsk mand ved navn Arthur Sørensen. Men da hun stadig var gift med Hjalmar, var det ikke muligt for de to at blive gift. Maren prøvede, men hun kunne ikke få bildt præsten ind af Hjalmar, som var taget til Amerika 18 måneder før hun blev gravid, var faren. Hun kunne ikke blive på sin plads som husholderske, når hun var gravid. Hun blev bedt om at finde et andet sted at være. Og Maren var fortvivlet. Hun følte sig forvist og forladt af sine forældre. Mænd havde ligget med hende uden intention om andet. Hjalmar var, altså han var ikke bare stukket af. Hans familie havde også med værgerådets hjælp taget hendes børn.
Ja.
Arthur havde kæmpet for hende og havde også forladt hende. Hun var vred, såret og trængt op i en krog. Hun kunne ikke blive i Vordingborg, og det var på det tidspunkt, at hun så annoncen i Dagens Nyheder om en stilling som husholderske i Tvis ved Holstebro. Måske var det svaret på hendes bønner. 1. maj 1906 ankom Maren til Tvis, højgravid, men ved godt mod på den nye start. Kun en måned efter hun ankom til Poul Christensens familie, fødte Maren tvillingerne Magda og Christiane. Udover Pouls 7 hjemmeboende børn, havde hun nu også 2 nyfødte piger at tage sig af. Lokalmiljøet var ikke nådigt ved Maren, sladeren bed, og det var et ensomt, hårdt liv for hende. Poul arbejdede meget væk fra huset, og Maren stod alene med en indestængt bitterhed på livet, og jo så også 9 børn, der måtte stå for skud, når hendes raseri løb af med hende. I takt med, at Poul afviste hende mere og mere efter indledningsvis godt at have ville ligget med hende, voksede hendes frustration og følelse af afmagt. Der var ikke kun tale om, at Marens temperament løb af med hende en gang imellem, så børnene fik en flad. Der foregik også mere systematisk misrøgt, hvor Maren afstraffede børnene ved ikke at give dem mad eller undlade at vaske dem. Helt havde Poul ikke afvist Maren, for hun var blevet gravid igen. Denne gang med hans barn, sagde hun. Maren fandt herud af, at Hjalmar havde været hjemme i Danmark og havde søgt om skilsmisse, og det var måske meget godt, nu når det ikke kunne være anderledes. Hjalmar fik bevilget sin skilsmisse og fik også tilladelse til at gifte sig igen, og han havde haft den frækhed at tage Marens kun 17-årige halvsøster med retur til Amerika som sin nye kone. Hjalmar må virkelig have ønsket sig den her skilsmisse, for en tur til Amerika fra Danmark kostede faktisk 125 kroner dengang. Det lyder ikke meget, men det svarer til en fjerdedel til en femtedel af en års løn for en fyr som Hjalmar, ikke? Det er kun lidt under 10.000 kroner i 2019 penge, men det er altså en betydelig større procentvis udskrivning i forhold til årsløn, og det er kun den ene vej. Det er en enkelt billet, ikke?
Ja.
Men nu kunne Maren i det mindste gifte sig med Poul. Men det var ikke lige den plan, Poul havde. Efter nyheden om, at Maren ventede sig, trak Poul sig mere og mere fra hjemmet. Han blev på sit arbejde og kom kun sjældent hjem og deltog i familielivet. Marens vrede syede og voksede, og det gik desværre ud over især Pouls børn. I marts 1907 døde Marens storesøster Marie, hendes faste holdepunkt gennem en ensom barndom, og Maren følte sig igen forladt og helt alene. De stakkels børn var prisgivet Marens frustration og had til omverdenen. 8. april døde Pouls datter Pauline på kun 5 år efter at have skrantet i længere tid, uden at Maren havde taget sig af den lille piges tilstand. Rygterne løb stærkt, og der var ingen i byen, der var i tvivl om, at Maren havde forskyldt den lille piges død. Maren fødte tirsdag den 9. juli 1907 igen tvillinger. Denne gang en dreng og en pige.
Hun er fertil.
Det må man sige.
Altså, hvor mange børn er det i alt, hun har været gravid med?
Ja, det er... Hvor mange er vi oppe på nu? Det er så 5, ikke? Nej, 7. Jeg har faktisk ikke lige lavet en final count på hendes børn.
Nej, det må være flere.
3 og 2 sæt tvillinger, så det er 7. Ja, det er vildt mange.
Ja.
Og så også det der med at få tvillinger 2 gange i træk, ikke? Det er,
ja.
Ja, det er hård kost. Men de 2 små kom for tidligt, og den lille pige Anna døde kort efter. Poul udviste ingen større interesse for hverken børn eller Maren. Han spurgte Maren, om hun kunne klare hus og børn, sådan lige efter hun havde født. Og da hun sagde, at jo, det kunne hun da godt, så tog han afsted på arbejde samme morgen, på trods af, at hans lille datter lige var død. Den lille pige blev begravet søndag den 14. juli, og samme eftermiddag satte præsten, pastor Geo Sik, sig ned med Maren for at fortælle hende, på Pouls vegne, at det var arrangeret, at alle børnene skulle i pleje, og huset var solgt. Poul havde ikke tænkt sig at leve op til sine forpligtelser og gifte sig med hende. Han ville også svigte hende. Hun ville om 2 uger stå tilbage uden noget som helst. Uden børn, uden tag over hovedet, intet sted at tage hen. Ingen måde at forsørge sig selv, og hun havde en følelse af, at alle i verden havde udnyttet og svigtet hende. Maren udtænkte en grusom plan, som skulle sikre, at ingen nogensinde glemte hende, mindst af alt Poul. Maren satte sig ned og forfattede et brev til Poul. Hun erklærede ham sin evige kærlighed og forbandede ham så, fordi at han havde drevet det derud, hvor de nu alle måtte dø. Der stod blandt andet, hvor kunne du gøre de små børn så ulykkelige, som du har gjort dem, så de skal bøde døden for din skyld? Du har gjort deres moder ulykkelig, slis små uskyldige børn, og din lille dreng kan jeg heller ikke lade blive tilbage. For alt i verden, nu sidder jeg her i min dødstime og skriver til dig.
Åh nej.
Hun beskrev, hvordan hun håbede, at dårlig samvittighed ville ramme ham, nu hvor han så de små lig. At hun havde gjort det, så han nu aldrig ville glemme hende. Mandag den 22. juli 1907, hen ad eftermiddagen, var Maren alene med alle børnene i huset i Tvis. Der var 7 børn til stede, 2 af hendes egne, 1 fælles barn og 4 af Pauls, da resten af hans nu var så gamle, at de tjente ude. Hun hyggede om de små med te og så meget sigtebrød med syltetøj, de kunne spise. Inden de havde spist færdig og hun kunne tage ud af bordet, spærrede hun alle udgange, så ingen kunne komme ind eller ud.
Ej.
Klokken var efter 5 om eftermiddagen, da Maren kom ind i stuen med et stykke tækkegarn i hænderne. Tækkegarn er sådan et stykke tjæret ræb. Hun gik direkte hen til Knud på kun 4 år, som stod og legede med de 2 små tvillinger på kun godt 1 år, som sad i barnevognen. Så lagde hun uden et ord ræbet om halsen på ham.
Nej.
Og svang ham med den løse ende af ræbet om på ryggen. Knud hang på Marens ryg som en sæk,
Nej.
Mens hun roligt gik fra stuen ud i køkkenet. Der stod hun i nogle minutter, til hun var helt sikker på, at Knud ikke længere trak vejret. Så slap hun lykken, og Knud faldt til gulvet død.
Jeg tænkte, at du ville sige, at hun ville bruge gas eller et eller andet.
Nej. Og så med ræbet stadig om Knuds lille hals, der slæbte Maren ham gennem huset til laden, hvor hun fjernede ræbet, og så dækkede hun ham til med noget hø. Så gik hun tilbage til stuen og kopierede den grusomme gerning fra kort før. Denne gang stod Marius på 6 år og legede med tvillingerne, og Maren gik hen til ham, lagde ræbet om hans hals og svang ham om på ryggen. Gik ud i køkkenet, ventede til han var død, slæbte ham ud i laden og dækkede derefter ham til også.
Det er jo også det der med, at hun ikke vil se dem i øjnene, imens de dør.
Ja.
Det er sådan ekstra kujonagtigt, ikke?
Og det tager altså tid, det her, ikke? Vi snakker om 5 minutter per barn, ikke?
Og de ligger jo ikke bare stille, altså de spræller jo for deres liv.
Ja, ja, det må man formode, ikke? Fuldstændig samme fremgangsmåde fulgte hun umiddelbart efter, da hun dræbte 8 år i Yta, også kaldet Marie. Så nogen gjorde det 3 gange fuldstændig identisk lige træk, ikke?
Jo, men børnene har jo set hende gøre det med de andre.
Ja, det er rigtigt.
Det har jo været horribelt.
Nu var Maren tilbage med hendes egne 3 børn og Pauls søn Nils på 9. Nils fulgte efter Maren rundt som en lille skygge og var vidne til det hele. Han havde set alt, hvad hun havde gjort, men han var rædselsslagen. Og han turde hverken gøre eller sige noget. Han er bare sådan trisset efter hende og har været i chok og set det her ske.
Ja.
Da hun efter at have dræbt Knud, Marius og Yta, tog fat i barnevognen og sagde til Nils, at han skulle gå med hende ud på marken til køerne, gjorde han også det. De malkede koen og gik så tilbage til huset med mælken. Maren tog så en kop mælk fra spanden, fyldte efter med brændevin og gav de 2 små tvillinger en tår af blandingen. Hun ventede til de 2 små sov, og Nils så til, mens Maren først tog 1-årige Magda og hængte hende fra sengestolpen i det samme ræb, som hun allerede havde brugt 3 gange før. Da hun efter nogle minutter var sikker på, at den lille pige var død, tog hun hende ned og lagde hende forsigtigt i seng.
Undskyld, men det her kan man jo ikke undskylde med et øjeblik sindssyge. Det er jo koldt og kalkuleret, det er gået, det har taget lang tid.
Overhovedet ikke.
Det er planlagt, det er velovervejet.
Og det er jo også derfor, altså jeg har hele hendes opvækst med, og alle de her ting, det er jo ikke for at undskylde noget, men det er fordi, hvad er forklaringen på det her?
Ja, det, altså, det er helt langt.
Og jeg ved ikke, om jeg synes, at jeg har fundet forklaringen i hendes opvækst.
Nej.
Altså, fordi jeg er sådan lidt, ej, altså, der må der være noget andet, der må der være noget mere. Er du bare gal på deres far? Altså, du kan da ikke.
Ja.
Hun stopper ikke endnu. Hun tog ræbet over til tvillingssøsteren Christiane, som hun hængte i håndtaget på soveværelset. Da Christiane var død, lagde Maren hende i sengen ved siden af sin søster. Nils så nu Maren gå hen til den kun 13 dage gamle Christian. Hun lagde ham til og ammede ham fra først det ene bryst, så det andet, indtil den lille dreng ikke ville have mere at spise. Så lagde hun ræbet om halsen på den spæde dreng og hængte ham fra den samme sengestolpe, som hun lige havde brugt til at dræbe hans store søster. Hun lod Christian hænge og vendte nu sin opmærksomhed mod Nils, der som den sidste skulle følge samme skæbne som sine søskende.
Og han er den ældste, han er den, der er mest bevidst om, hvad der er foregået.
Jeg kan ikke forestille mig andet, end at altså, han må være gået fuldstændig i chok
ja,
på det her tidspunkt. Ikke?
Ja.
Det er lidt forskelligt, hvad kilderne siger her. Nogle steder beskriver de, hvordan Niels rædselsslagen stak af og gemte sig i høet i laden. Derfra så han så, efter at have gennemlevet et sandt mareridt, og det strakte sig over flere timer. Vi er henne omkring klokken 8:30 nu om aftenen.
Ja.
Der så han så Maren komme ind og hænge sig i et reb fra en af bjælkerne. Andre steder beskriver, hvordan Maren prøvede at instruere Niels i, hvordan han også skulle hænge sig, mens hun selv gjorde det. Men Niels fulgte ikke anvisningerne og kunne derfor se til, mens Maren hængte sig.
Han overlevede.
Sikkert er det, at da han var helt sikker på, at Maren hang stille, så løb han fra huset så hurtigt han kunne for at få fat i sin far på gården, hvor han arbejdede godt 500 meter væk. Politiet og embedslægen mødte op, og den de mødte op, og den dybt traumatiserede Niels måtte afgive forklaring om, hvad der var foregået hen over eftermiddagen og aften. Sådan en 9-årig dreng, ikke? Nu skal du lige genfortælle alt det her.
Ja.
Hele egnen var på den anden ende, og de frygtelige mord blev dækket bredt i pressen allerede dagene efter, og de var ikke mildt stemt over for Maren. Det var pastor Sik heller ikke, da han allerede den 25. juli stod for Marens begravelse fra Tvis Kirke. Ifølge Holstebro Avis sagde han ved den lejlighed, hvor vi ikke kan sige noget godt, må vi hellere tige.
Mm.
Vi skal ikke dømme hende eller nogen, men enhver må helt se ind i sit eget hjerte og sige, Gud vær mig synder nådig. Ifølge samme avis kunne man læse, at Paul var med til at bære kisten. Det synes jeg er vildt.
Hendes kiste?
Ja. Maren blev begravet i et afsidesliggende hjørne af kirkegården. Nogle steder er det beskrevet som altså ikke indviet jord, men det er sådan lidt
usikker på.
Ja. Dagen efter blev alle 6 børn begravet fra samme kirke og af samme præst. De 3 mindste var lagt i samme kiste, så kun 4 kister stod der i en fyldt og pyntet kirke. Pastor Sik talte om det ondes plads i verden, og folketingsmedlem Peter Sabro var mødt op for at tale, og benyttede chancen for at advokere for sin mærkesag om, at det var samfundets opgave at tage sig af sagesløse børn, ægte som uægte. Noget andet, han også snakkede om, var det her med, at ikke at det var en undskyldning for det, hun havde gjort, men at hun jo også havde været et sagesløst barn engang, som der ikke var nogen, der havde taget sig ordentligt af, ikke? Og brugt det ligesom som tilbageblik på, at det her kunne måske have været undgået, ikke?
Jo, så det giver jo ekstra god mening at tage sig af de her børn, ikke? Fordi se, hvad det så kan gøre ved samfundet, hvis vi ikke tager os af dem.
Og der skete altså nogle ting efterfølgende her. Det har været lidt, altså der er ikke noget, man kan binde tilbage direkte på den her sag, og at det var derfor, det skete. Men vi er lige på det her tidspunkt, hvor der skete nogle ting omkring børns tarv.
Ja.
Da begravelsen var over, blev der ved udgangen fra kirkegården samlet ind til et mindesmærke for børnene, som vist nok stadigvæk kan ses i et hjørne af kirkegården. Det var sådan det sidste, jeg kunne finde, men det er et par år siden, så den kan være blevet fjernet i mellemtiden.
Ja.
Pauls verden var styrtet i grus. Køberen, der var klar til at aftage husmandsstedet Højmark, sprang fra efter tragedien, og Paul magtede ikke at blive i huset, hvor Maren havde dræbt alle børnene. Han flyttede til gården, hvor han arbejdede, Laura Lyst. Niels flyttede med ham, men det var ikke nemt for Paul at tage sig af en traumatiseret dreng. I politirapporten stod der, at Paul er meget stærkt medtaget af den skrækkelige begivenhed og klager over, at den ikke kan komme ud af hans tanker.
Ja, han var da helt traumatiseret.
Ja, der er en fru Christensen, som har været på Laura Lyst, som meddelte dommeren, at hun flere gange havde set Paul stå inde i kostallen og hulke over det skete.
Mm.
Og det er sådan beskrevet som, at se, hvor slemt det er, men jeg tænker, at det er jo, jamen, selvfølgelig gjorde han det, ikke?
Ja, ja.
Det lykkedes Paul at sælge gården i 1908, og godt et år efter det måtte Paul opgive at passe på Niels, og han overgav forældremyndigheden til værgerådet. Familien Dyrmose på Sønderbæk Huse tog ham ind, og det blev Niels' redning. En god, tryg familie med overhovedet Karl i spidsen for en kærlig indsats for at få Niels på rette køl i livet. Og det lykkedes. Niels blev senere gift og stiftede familie, men han talte aldrig igen om, hvad der var sket den aften på Højmark. Paul flyttede til Struer og forsøgte at få livet til at hænge sammen igen, men det lykkedes ikke. Livet blev så svært for Paul, at han hængte sig den 10. december 1910. Og det var fortællingen om tragedien i Tvis, og hvis man gerne vil vide mere om sagen og alle de involverede, så kan jeg klart anbefale hjemmesiden tragedienitvis.dk, som er lavet af slægtsforsker Bodil Kær. Der er også en ungdomsbog, som hedder En frygtelig gerning af Hjørdis Varmer. Og så er der jo ligesom sikret af ungdommen for kriminalhistorien med modermælken, ikke? Når det direkte er en ungdomsbog.
Ja, ja.
Den findes også som lydbog, og det er så en dramatisering over unge Niels liv, baseret på sagen. TV MidtVest har en dokumentar fra 2017 om tragedien i serien Gravhistorier, så det er simpelthen bare om at gå i krig. Jeg vil sige, der gemmer sig så mange flere detaljer i sådan noget slægtsforskning, der kan man jo virkelig læse meget ud af. Det er sådan lidt tungt at læse, ikke? Fordi det er navn, dato, gift, navn, dato, død og sådan noget, ikke? Men der gemmer sig så mange ting i det der.
Ja, ej, hvor er det ufatteligt.
Men altså.
Og hvor er det godt, at du har den med, for det er jo en sag, der er grund til at huske.
Det, og den grunde,
ja, historisk sag i Danmark, og jeg har aldrig hørt om det.
Det har de. Der var en mørkelænder, som skrev til os om den, fra Holstebroegnen, som sagde, det er sådan her, vi helt fra barnsben hører om true crime, det med denne her sag.
Ja, så folk i nærområdet kan stadig huske denne her fortælling.
Ja,
ja, ja.
Men det er jo også helt forfærdeligt, ikke? Og jeg synes, det er en interessant hale at få på det her med Peter Sabro, som jo arbejdede for børns vilkår. At han ligesom tog ud til den her begravelse og sagde,
og brugte den som anledning til at sige, vi skal passe på vores børn i det her land.
Det skal.
Og så var det jo ikke ret mange år senere, at Dagmar Overby gik amok og slog utallige spædbørn ihjel.
Så der er jo virkelig sket noget i de her år, og der har været grund til, at der skulle ske noget med at lige at holde lidt mere øje med de her børn, ikke? Altså, der var jo en fuldstændig ekstrem børnedødelighed.
Ja.
Kan man sige, af naturlige årsager, ikke?
Jo, jo,
men der var også en fuldstændig ekstrem børnedødelighed i forhold til misrygt.
Ja.
Altså.
Og hun havde jo også mishandlet dem op til, ikke? Fordi at hun, jeg ved ikke, det kan jeg ikke svare på.
Nej, vel, hvorfor,
men,
ikke?
Altså. Men det, der jo også er ulykkeligt i denne her sag, det er, at faren jo godt kunne se, at der var noget galt, og at de her børn ikke havde det godt, og derfor havde han planlagt, at de skulle i pleje.
Ja.
Og lige inden de fik lov til at komme ud og få et godt liv, og tænk på alle de børn og børnebørn og tip-oldebørn, der burde have været her nu.
Ja.
Lige inden de fik lov at komme ud til de plejefamilier, så gik det galt.
Der er jo en del efterkommer af de her mennesker, og der er også en del af dem, som er interviewet i dokumentaren. Fordi hun havde jo tre børn også, som blev taget fra hende, som Hjalmar var far til. Så der er jo efterkommer af de her mennesker, som jo blev fjernet i tide.
Ja.
Så altså, det er bare en sindssyg sag, som har sat sit mærke på egnen. Men aktuel i dag også, synes jeg.
Ja, bestemt, fordi det kunne man jo så også have haft med, ikke? Men det sker jo, det ved vi jævnligt, at børn bliver slået ihjel af deres forældre. Vi har talt om det for ikke særlig lang tid siden, det hvor mange det faktisk om, er, det drejer sig om.
Jeg vil så sige, at vi var meget chokeret over det her med det 22 børn hver tredje år. Det er fuldstændig absurd. Jeg læste et enkelt sted, jeg kunne altså ikke få det bekræftet flere steder, men jeg læste et enkelt sted, at vi snakker flere hundrede børn om året dengang.
Det overrasker mig faktisk ikke.
Nej.
Altså også fordi, at det var så håbløst et liv, så der var sikkert også var nogen, der tænkte, jamen, det er bedre for dig ikke at leve, ikke?
Ja.
Og så var der hele den her problematik med at få børn uden for ægteskabet,
som
var så skamfuldt, at det også var en grund til at slå børn ihjel.
Ja, ja. Så, der har været nogle andre motiver i sving dengang, ikke?
Ja, men så de sidste 100 år har vi trods alt nedbragt antallet af børn, der bliver dræbt af deres forældre.
Trods alt flyttet os lidt.
Men det skal helst være nul.
Men altså, det er svært lige at få humøret op
vildt
efter den der, ikke?
Altså, det var sex i alt, hun så slog ihjel.
Ja.
Men så havde hun jo så nogle andre børn, som hun ikke havde med i det
Dem
hjem.
Havde hun ikke med over i det hjem, de var blevet taget fra hende.
Ja, så de overlevede heldigvis.
Og Paul havde en masse børn, som var for gamle til at bo hjemme.
Ja.
Og så stakkels Niels.
Jeg ved, om han fik børn så?
Jamen, det gjorde han. Der er nogle af hans efterkommere med i udsendelsen også, som fortæller netop om det her med, at han sagde ikke et ord om det nogensinde resten af sit liv.
Nej, og det er meget almindeligt for den generation, at de holder på svære ting. Ikke?
Ja.
Det gjorde vores mormødre jo også. De holdt også på rigtig meget.
Det må man sige.
De oplevede også lidt af hvert.
Ja.
Okay. Nå,
hvad har du fundet frem til mig i dag?
Jeg har noget helt andet med. Denne her gang har vi ikke fulgt det samme spor.
Mm.
Er du klar til lidt af en gyser?
Ja.
Ja. Vi skal til USA i begyndelsen af 90'erne. Jennifer Aspenson fra Palm Springs i Californien voksede op med en handicappet bror og viede meget af sin barndom og ungdom til at tage sig af ham og sørge for, at han havde det godt og så trygt som overhovedet muligt. Måske var det også særligt magtpåliggende for hende at yde omsorg, fordi deres mor gjorde alt det modsatte. Hjemmet var virkelig utrygt, da hun voksede op. Men Jennifer var fast besluttet på at få det bedste ud af livet og blive til noget på trods. Da hun fyldte 18 år og lige var flyttet hjemmefra, var det et naturligt valg for hende at arbejde med unge mennesker og bruge sin erfaring, så hun blev ansat på et bosted for udviklingshæmmede børn. Jennifers vagter var om natten fra 22 til 6 om morgenen, og sådan kunne hun godt lide det. Hun elskede faktisk sit job, som hun kom til og fra i nabobyen med offentlig transport. Hun havde ikke nogen bil. Sent om aftenen den 27. september 1992 var hun så uheldig at miste sin bus. Hun nåede kun lige at se bagenden af den, da hun ankom til stoppestedet, og hun mærkede panikken brede sig. Der var længe til den næste kom, og hun var helt enormt bange for at miste sit job, som hun var så glad for. Hun var simpelthen nødt til at finde en anden måde at komme frem på hurtigst muligt. Jennifer nåede ikke at tage stilling til, hvordan hun skulle få fragtet sig selv på arbejde her sent om aftenen, før hun hørte en stemme fra en bil i nærheden i mørket. Den mandlige fører havde rullet vinduet ned, og nu spurgte han venligt, om hun havde brug for et lift. Hun reagerede helt instinktivt med et nej tak, ellers tak, jeg klarer mig.
Godt.
Hun kendte ham ikke, selvfølgelig kunne hun ikke bare køre med en fremmed. Bilisten svarede, okay, det må du selv om, og så begyndte han at rulle vinduet op igen. Hans reaktion fik Jennifer til at genoverveje, for hvis han virkelig var en farlig type, ville han så bare køre væk uden at presse på.
Åh nej.
Han måtte være en sød fyr, ikke?
Jeg forstår godt tanken.
Ja, det var hendes resonemang. Han må være en sød fyr, for han er ligeglad med, om jeg hopper ind i den her bil eller ej. Så fordi at han var rimelig afslappet omkring det hele, så tog hun imod denne her køretur, og hun hoppede ind i bilen. Hun havde desperat brug for det her lift, og han virkede harmløs. Han var også en lille fyr.
Mm.
Han var venlig, men måske lidt socialt akavet, men harmløs. Det var hendes umiddelbare vurdering, ikke?
Har du også den fornemmelse, altså med mindre, altså mænd, der ikke er helt så store af statur, er du mindre skræmt eller mindre påpasselig, eller hvad man kan sige,
forsigtig? Jeg kan ikke huske, jeg har tænkt over det, men når du spørger mig, så tænker jeg, ja, jeg vil nok ikke være lige så bange for en, der var mindre end mig, eller ikke særlig stor.
Det er bare interessant, ikke? Altså, at man helt instinktivt tænker,
Og det er jo fuldstændig latterligt, fordi en lille mand med en pistol kan være lige så farlig som stor.
En lille mand kan være meget stærkere end dig stadigvæk.
Ja, fuldstændig. Men ja, det er nok sådan en naturlig ting, at man tænker, at han er ikke så stor, og han er ikke så gammel, og det skal nok gå, ikke?
Ja.
Men altså, hun hoppede ind i den her bil. Manden bag rattet skulle samme vej som hende til nabobyen, og de talte sammen hele vejen. Han var sød, og da de var ved at være fremme, bad han om hendes telefonnummer. Jennifer tænkte, at han var en virkelig flink fyr, men at han overhovedet ikke var hendes type. Så hun endte med at gøre, hvad mange kvinder har gjort før og siden. Hun gav ham et forkert nummer. Altså hun skrev, de sidste par tal var forkerte, ikke? De nåede frem til Jennifers arbejdsplads, og hun hoppede ud og sagde tak for turen og tænkte, at hun aldrig ville se ham igen. Så der skete ikke noget på den her køretur. Men da Jennifer havde fri klokken 6 om morgenen og kom udenfor, der holdt han jo så og ventede på hende. Jo. Han rullede vinduet ned og sagde, hej, godmorgen, skal vi spise noget morgenmad?
Du kom vist til at give mig et forkert telefonnummer.
Det sagde han ikke, ikke
nu. Det ved han jo heller ikke nu.
Men han var stadig venlig, han var bare sådan, hej, godmorgen, lad os spise noget sammen, ikke? Og Jennifer tænkte, åh nej, han giver bare ikke op ham her. Men samtidig ville hun jo også gerne undgå busturen, og hendes resonemang var, at siden han ikke havde gjort hende noget aftenen før, så var det vel stadig sikkert at køre med ham nu.
Ja.
Så hun hoppede ind i bilen for anden gang. De havde ikke kørt ret langt, før manden pludselig sagde, hvad var det for et nummer, du gav mig? Og Jennifer tænkte bare, åh nej, jeg gav ham et forkert nummer, og han har opdaget det. Han virkede egentlig ret afslappet, som om han jokede lidt med det, men samtidig var der også et underligt blik i hans øjne. Hun var nervøs, da hun begyndte at svare ham. Det var tydeligt, at hun løj. Så han trak ind til siden, og så eksploderede han i vrede. Han trak en kniv frem og skreg, din bitch, du løj for mig, det var ikke det rigtige nummer. Jennifer stivnede fuldstændig. Han havde også en pistol, og hun kiggede på ham og bemærkede, at han pludselig så fuldstændig anderledes ud. Hans øjne var kulsorte, og han var rasende. Har du tænkt dig at voldtage mig, spurgte hun ham. Han svarede arigt, at hun skulle holde sin kæft, og så bankede han hendes hoved ned i instrumentbrættet og gik i gang med at binde hendes håndled på ryggen med sejlgarn. Omhyggeligt og stramt. Jennifer tænkte, at det var helt tydeligt, at han vidste, hvad han foretog sig, at han havde prøvet det før, og den erkendelse fik det til at løbe koldt ned ad ryggen på hende. Han låste dørene i bilen og fortsatte med at køre, mens hun, paralyseret af panik, overvejede sine muligheder. Kunne hun hoppe ud på en eller anden måde?
Hmm.
Men hun var fuldstændig chanceløs med en bevæbnet psykopat ved siden af sig og armene bundet på ryggen og låste døre. På et tidspunkt trak han ind til siden og forsøgte at tvinge hende til oralsex. Men han havde erektionsproblemer, og det gjorde ham tydeligt frustreret, og det gik selvfølgelig ud over hende med knytnæveslag. De kørte videre, fordi han ligesom ikke kunne gennemføre, og hun kunne ikke gøre andet end at kigge ud på himlen og se på telefonmasterne, der passerede forbi.
Det har altid undret mig, at voldtægtsmænd har mod på det der med at tvinge kvinder til oralsex. Du har altså et tandsæt nede om...
Det har jeg tænkt så mange gange.
Altså...
Men tror du, at man sjældent hører om, at det går galt eller rigtigt? Jeg ved ikke lige, hvad jeg skal sige. Fordi at kvinderne er jo bange for at gøre det.
Ja, ja,
fordi
hvis du har en pistol
for
tændingen,
ikke? Hvis du er bundet, og ja, sådan, så kan det bare blive endnu værre, ikke?
Jo.
Men ja, jeg er enig, det har jeg også
tænkt.
Jeg har
ofte tænkt tanken, at det er modigt.
Ja. De kørte videre, og husk på, at det var tidlig morgen, så det var lyst udenfor. Og for hver mast, hun så passere vinduet, voksede frygten og følelsen af håbløshed i hende. Fordi hun kendte den vej, de kørte. Og hun vidste, at den ledte til en stor, øde ørken, midt ude i ingenting, hvor ingen kunne høre hende skrige. Katastrofetankerne stod i kø. Der var ingen, der havde nogen anelse om, hvor hun befandt sig, så det var en helt umulig situation. Altså, hvem skulle komme og redde hende derude, ikke? Og så stoppede bilen for anden gang. Han slukkede motoren og greb fat om kniven. Og så gik han i gang med at skære Jennifers tøj af. Han skar sig vej igennem hendes shorts, hendes sweatshirt, hendes BH, og til sidst skar han hendes underbukser op på hver side og rev dem af hende. Han tog sine bukser af og gik i gang med at forsøge at voldtage hende, og samtidig prøvede Jennifer desperat at tale til ham. Men med en dyb, uhyggelig stemme væsede han, at hun skulle holde sin kæft. Han tog fat i de iturevne underbukser og pressede dem ind i munden på hende sammen med hele sin næve for at få dem så dybt ned i halsen på hende som muligt. Men så trak han dem ud igen og kiggede hende i øjnene. Sig til mig, at du elsker mig. Han gentog det igen og igen. Sig det. Sig til mig, at du elsker mig. Hun svarede selvfølgelig og sagde det, han ville høre. Jeg elsker dig.
Yeah.
Men hans respons var at give hende en lussing og sige, du elsker mig ikke. Du mener det ikke. Sig til mig, at du elsker mig. Jennifer vidste, at hendes liv var på spil, så hun kiggede ham i øjnene og forsøgte at gentage det på en så overbevisende måde som muligt. Det var stadig ikke godt nok. Han kaldte hende løgner og begyndte at kvæle hende så stramt, at alt snorede i hendes krop og det sortnede fra hendes øjne. Hun kunne skiftevis se ham og ikke se ham, og til sidst blev der helt mørkt. Hun begyndte at høre underlige lyde, der ikke helt passede til det sted, de befandt sig, og så gled hendes bevidsthed over i et andet univers, hvor der var rart og kærligt.
Hmm.
Forvirret nåede hun glad at tænke, at det var lykkedes hende at slippe væk. Al frygt og panik forlod hendes krop, og hun følte kun lykke. I virkeligheden var hun jo formentlig ved at dø, og fornemmelsen af glæde forsvandt i takt med, at hun mærkede sin krop igen, fordi der blev hamret voldsomt på hendes brystkasse. Pludselig var hun tilbage i virkeligheden sammen med ham. Han havde genoplevet hende.
Nej.
Jo, måske fordi han ikke var tilfreds med, at hun var død så hurtigt. Han var ikke færdig med hende. Manden trak Jennifer ud af bilen og kastede hende ned på jorden i den støvede ørken og åbnede bagagerummet. Nu havde hun chancen. Hun vidste, at hun var nødt til at forsøge at flygte. Jennifer begyndte at løbe alt, hvad hun kunne, og samtidig havde hun en frygtelig fornemmelse af, at hun snart ville mærke et skud i ryggen. Hun vidste, at han havde en pistol, og hun havde ryggen til ham. Hun frygtede, at han ville skyde hende, inden hun nåede alt for langt væk. For selvfølgelig havde han ikke bare tænkt sig at lade hende slippe med det.
Nej.
Pludselig mærkede hun en gennemtrængende smerte i baghovedet, der fik hende til at falde sammen. Det er sådan her, jeg kommer til at dø, tænkte hun, og var overbevist om, at hun var blevet skudt. Men det var hun ikke. Med et fast greb om hendes hår gik han i gang med at slæbe hende tilbage til bilen gennem ørkenen. Altså han rev hende simpelthen på håret gennem kaktusser og buske. Manden åbnede bagsmækken og løftede en taske fyldt med knive ud, som han placerede på jorden. Og da Jennifer så det, var hendes eneste tanke, at nu ville han partere hende. Hun var så bange. Hun var alene midt i ørkenen med denne her syge, syge mand, der havde alle remedier til at slå hende ihjel. Hun vidste, at det var slut, så helt opgivende rejste hun sig bare op og sagde, bare slå mig ihjel, bare skyd mig. Altså hun overgav sig ligesom, ikke? Og hans reaktion var at tage sin pistol og stikke den ind i munden på hende. Men noget gjorde, at han tøvede. Han trak den ud igen og virkede usikker. Måske fordi Jennifer ikke opførte sig, som han havde fantaseret om. Altså hun ødelagde måske hans fornemmelse af at være magtfuld ved at overgive sig på den måde.
Ja, og han måske lige pludselig ikke virkede bange længere. Eller nemlig, altså bare, okay, dude.
Jennifer sparkede ud efter ham, og i næste øjeblik tog han fat om hendes ben og vippede hende op i bilens bagagerum. Han klappede bagsmækken i, og så lå hun ellers der i komplet mørke, låst inde. Bilen begyndte at køre, mens Jennifer forsøgte at finde en eller anden måde at slippe fri på. Hun ville så gerne slippe levende fra denne her mand, og adrenalinen pumpede rundt i hendes krop. Hendes energi voksede, og snorene om hendes håndled løsnede sig, da hun brugte alle kræfter i hver en celle af sin krop på at rive hænderne fra hinanden. Det lykkedes rent faktisk for hende at få hænderne fri. Det gav hende et vildt energiboost, altså følelsen af styrke erstattede frygten, og hun gik i gang med at pille ved alt i mørket i håb om at finde en vej ud. Hun ville åbne bagsmækken indenfra, og det lykkedes. Hun fandt et lille håndtag, som hun løftede op, mens hun greb fat i bagsmækken, så den ikke bare fløj op. Altså meningen var, at han ikke skulle opdage, at hun åbnede den indenfra. Lyset trængte ind, men han opdagede det med det samme. Hun kunne høre ham bande, han var overrasket, han skreg, at han ville skyde hende gennem bagsædet. Men hun var fuldstændig ligeglad, hun skulle bare ud derfra og væk. Han kørte ind til siden og standsede bilen, og hun var sikker på, at nu ville han slå hende ihjel. Da han steg ud, var hendes reaktion at skynde sig at lukke bagsmækken igen. Han gav sig til at trykke ned på bagsmækken udefra igen og igen, formentlig fordi han ikke havde nogen anelse om, at det var hende, der havde åbnet den indenfra.
No.
Altså han tænkte, at den var gået op af sig selv, fordi han ikke havde lukket den rigtigt.
Ja.
Så nu ville han sikre sig, at den var lukket ordentligt, og så satte han sig ind i bilen igen. Han ville køre videre, men det viste sig, at han havde parkeret i noget blødt sand i ørkenen, så bilen faktisk sad fast. Og lige det øjeblik, at det gik op for Jennifer, der så hun sit snit til at løbe for livet. Hun åbnede bagsmækken igen, og så sprang hun ud, og så løb hun så hurtigt, hun overhovedet kunne ned ad vejen væk fra bilen.
Men der er stadig fuldstændig øde.
Ja, og hun var ikke iført andet end den sweatshirt, han havde klippet i stykker. Resten derudover var hun nøgen. Hun tonsede afsted, og hun havde instinktivt lyst til at kigge tilbage, ikke? Men samtidig fortalte hendes fornuft hende, at hun skulle lade være, og hun bare skulle kigge frem for sig og fokusere på at løbe. Men hun kunne alligevel ikke lade være, så mens hun spanede afsted, kiggede hun så over skulderen. Og hvad så hun så til sin forfærdelse? At han var lige i hælene på hende med en machete i hænderne.
Nej, altså sådan en kæmpe, kæmpe kniv.
Ja, han havde ikke tænkt sig at give op og bare lade hende stikke af. Men pludselig hørte hun noget bag sig. Der var en bil, der kom kørende bagfra, og hun gik helt amok, ikke? Hun greb fat i sidespejlet, og vinduerne var rullet ned, og hun råbte og skreg, ikke? Og hun prøvede at gribe fat i bilen, og tænkte, at hun ville kravle ind af vinduet. Og bilen sænkede faktisk farten. Det var en ældre mand, der sad bag rattet med en ældre kvinde ved siden af sig. Men denne her kvinde, hun var rædselsslagen, så hun begyndte at puffe til manden og sige, kør, kør, kør.
Nej.
Så han trykkede på speederen, og hun nåede ikke at komme ind af det her vindue. Hun fortsatte selvfølgelig med at tonse, og altså meget heldigt så hun så en lastbil kom kørende mod hende. Altså den anden bil var kommet
bagfra.
Var
han stoppet op på det her tidspunkt med kniven?
Hun nåede at se ham løbe efter hende med den her kniv, og så ellers fokuserede hun fremad efter det, ikke? Så hun ventede jo bare på at blive grebet
Ja,
af ham.
Men jeg tænker, i det den her bil kommer, og hende konen sidder og siger, nej,
det vidste hun ikke. Hun vidste ikke, hvad han så gjorde. Nej. Hun var bare fokuseret på at slippe ud af den her situation. Nu kom der så den her lastbil forfra, og hun var bare sådan, den skal stoppe, den her lastbil. Så hun løb ud foran den, og så kunne hun høre bremserne. Og det var jo en helt ekstrem følelse af lettelse, at hun kunne høre de bremser, ikke? Passageren i førerhuset hoppede ud og spurgte, hvad der dog skete, altså hvad var det der, hvorfor, hvad, ja, hvem var hun, ikke?
Ja.
Og hun forklarede helt ud af sig selv, at hun var blevet kidnappet og forsøgt myrdet, og de fik hende til at trække vejret og fortælle dem alt, og hun forklarede, at han havde holdt hende indespærret i sit bagagerum, og at han havde forsøgt at voldtage hende, og at han havde kvalt hende. Og de var jo bare sådan her, hvor er han, vi skal have fat i ham med det samme. De var klar til at hunt him down, ikke? Men da hun kiggede ud over horisonten der, der var han væk.
Ham og bil. Og...
ja, så jeg tænker lige så snart det ældre ægtepar kom, der skred han, ikke? De tog Jennifer med til den nærmeste tankstation, og politi og ambulance ankom kort tid efter. Mens hun sad i ambulancen, kunne hun høre en stemme, hun kendte. Hun fortæller bare historier. Det var hendes mor.
Nå.
Ja, du tænkte lige, det var ham.
Ja.
Det var hendes mor. Og Jennifer skreg forfærdet. Mor, jeg blev kidnappet. Jeg blev næsten myrdet. Altså, hendes mor er en ond satan.
Okay.
Ja.
Ja, det må hun jo være.
Ja. Nogle betjente tog ud til det sted, hvor Jennifer fortalte, at han havde siddet fast med bilen i håb om, at de kunne finde dækmærker og så identificere, hvilken slags bil han havde. Men der var så mange forskellige mærker derude, at Jennifer kom i tvivl om præcis, hvor bilen havde holdt.
Mm.
Hun beskrev for politiet, hvordan han så ud, og der blev lavet en fantomtegning, som de viste hende, men den lignede ham overhovedet ikke, og hun bad dem om ikke at bruge den. Politiet havde ikke noget at gå efter, og selvom de tog imod Jennifers anmeldelse, var det, trods mærkerne på hendes krop, lykkedes for hendes mor at få politiet til at tvivle på hendes historie. Det var så forfærdeligt for Jennifer ikke at blive taget alvorligt. Det føltes som et overgreb for anden gang. Altså det her med, at der rent faktisk ikke var nogen, der troede på, hvad hun lige havde oplevet. Og hun havde altså vilde mærker på kroppen, ikke? Men uden spor og vidner begyndte sagen bare at samle støv hos politiet. De følgende år var hun indlagt på psykiatriske afdelinger flere gange, og tankerne vendte altid tilbage til ham. Hun kunne ikke lade være med at tænke på hans næste ofre. Altså hun var helt sikker på, at han selvfølgelig havde gjort det før, at han ville gøre det igen. Det fortæller hun i det tv-program, der hedder I Escaped My Killer. Så sagen her lå altså bare på en hylde, indtil Jennifer pludselig blev kontaktet af politiet 4 år senere. De havde brug for hendes hjælp. En aktiv seriemorder var løs, formodede de, og efterforskerne var lige hælende på ham. De havde en nagende mistanke om, at det måske kunne være den samme, som havde kidnappet Jennifer, så de lagde en stribe billeder frem foran hende og bad hende om at udpege gerningsmanden. Hun tøvede ikke et sekund, før hun pegede på et af billederne. De skubbede det tilbage til hende og sagde, kig nu lige ordentligt på det her, ikke? Og du skal være helt sikker. Og hun var bare sådan, det er ham her. Mm-hmm. Der er ingen tvivl overhovedet. Den mand, hun pegede på, var Andrew Erdialis, en mand, der havde været 28 år gammel, da Jennifer blev kidnappet tilbage i 92. En tidligere marineinfanterist, og lige præcis ham, de både håbede og frygtede, at hun ville udvælge. Den første forfærdelige forbrydelse i striben af uopklaret drab, som politiet nu frygtede, at den samme person stod bag, skete den 18. januar 1986, og Jennifer blev kidnappet i 92.
Ja, ja.
En ung kvindelig studerende blev sent om aftenen fundet dræbt på et universitet i Californien af sin underviser. 23-årige Robin Brantley lå død i en stor blodpøl på parkeringspladsen ved sin bil. Hun var blevet stukket 41 gange med en kniv, og det her drab spredte rædsel på campus. Fordi hvad var motivet? Hendes taske lå på gerningsstedet, så der var ikke tale om berigelse, og hun var heller ikke blevet misbrugt seksuelt. Altså det her drab var ualmindeligt voldeligt, men Robin havde heller ikke nogen fjender. Det var meningsløst, og der var ikke nogen tekniske spor, så det endte med at blive en rigtig klassisk cold case. det må være skrækkeligt for andre studerende. Sådan, når Robin er blevet myrdet med 41 knivstik ude på parkeringspladsen. Vi har ingen anelse om, hvad der er sket.
Så går I bare ud på den parkeringsplads igen.
Ja.
Det er fint nok. Vi ved det ikke.
Ej, men altså. 2 år senere, den 17. juli 1988, blev en kvindelig sexarbejder fundet død i et øde ørkenområde nær Palm Springs i Californien. 29-årige Julie McGees var blevet skudt, og også den sag endte med at samle støv. Politiet manglede simpelthen spor at forfølge. Kun 2 måneder senere blev en 31-årig kvinde fundet dræbt i en forladt lagerbygning i San Diego, Californien. Mary Ann Wells var også sexarbejder og enlig mor, og det eneste interessante spor var et patronhylster fra den kugle, der havde dræbt hende. Men igen var det ikke nok til at identificere morderen. Det 4. offer blev fundet i ørkenen nær Palm Springs, Californien den 17. april 1989. Den kun 18-årige Tammy Irwin var ligesom de 2 forrige kvinder også blevet skudt, og heller ikke i det her tilfælde var det muligt at komme videre i sagen. I marts 1995, det vil sige efter kidnapningen af Jennifer, blev 32-årige Denise Manny fundet dræbt i den samme ørken som mange af de andre kvinder. Hun havde også arbejdet som sexarbejder og blev fundet nøgen og skudt. Politiet var stadig langt fra at forbinde de her drab. Det skete først mange år senere. Og det skete, da politiet modtog et opkald fra Chicago i staten Illinois, mere end 3.000 km fra Palm Springs i Californien. Der var 3 kvinder nemlig blevet fundet dræbt og smidt i en sø. I april 1996 blev liget af 25-årige Laura Uliaki fundet i Wolf Lake, Illinois, og i juli 1996 blev 21-årige Cassandra Corum fundet dræbt i Vermilion River i Illinois, og i august 96 blev 22-årige Lynn Huber fundet i Wolf Lake. Så altså i alt 8 kvinder dræbt, fordelt over en årrække og 2 forskellige stater. Andrew Erdiales blev anholdt den 23. april 1997, da det lykkedes politiet at forbinde den pistol, han ejede, til de her forskellige uopklarede kvindedrab. De tekniske undersøgelser var stadig i gang, da han blev hevet ind til en afhøring, men Erdiales forsøgte ikke at bortforklare noget. Han tilstod, at han havde taget livet af de her 8 kvinder.
Alle sammen?
Ja. Og han indrømmede også, at han havde kidnappet Jennifer. Udspurgt kunne han ikke forklare, hvad hans motiv havde været. Han vidste bare, at han var blevet irriteret, når kvinderne bønfaldt ham om ikke at slå dem ihjel. Sagen trak ud, fordi der på det her tidspunkt var stor diskussion om brugen af dødsstraf i Illinois, og fordi Andrew Erdiales havde været aktiv på tværs af statsgrænser. Den 23. maj 2002 blev han kendt skyldig i drabene på 25-årige Laura Uliaki og 22-årige Lynn Huber, og Lynn Huber var hans sidste offer. Jennifer Aspenson stod ansigt til ansigt med Andrew Erdiales under retssagen for første gang siden kidnapningen. Hun vidnede simpelthen imod ham i retten i Chicago.
Det er altså hardcore.
Det er modigt, ja. Han blev idømt dødsstraf, men den politiske diskussion om dødsstraf var stadig stor i staten, så der gik ikke ret lang tid, før Illinois besluttede at give alle de 167 fanger, de havde på dødsgangen, livstidsdomme i stedet for. Og Andrew Erdiales var så en af dem. I en ny retssag i 2004 blev han også kendt skyldig i drabet på 21-årige Cassandra Corum. Og den 23. maj 2018 startede retssagen i Californien. Jeg ved ikke, hvorfor der gik så lang tid. Vi snakker sidste år.
Ja, det er vildt.
Og vi er helt tilbage. Altså det drab, der skete i 80'erne, ikke?
Ja.
Men den 23. maj 2018 blev Andrew Erdiales kendt skyldig i drabene på de første 5 kvinder, han havde slået ihjel i Californien. Og den 5. oktober 2018 blev han dømt til døden. Under en måned senere, den 2. november 2018, blev Andrew Erdiales fundet død i sin celle i det famøse San Quentin State Prison. Han havde begået selvmord i en alder af 54. Og Man ved ikke ret meget om ham og hans opvækst, andet end at han var marineinfanterist i mange år, og det er jo igen vildt uhyggeligt, når mennesker, der skal passe på os, viser sig at være de værste. Ikke? Ja. I 2010 startede Jennifer Aspenson en non-profit organisation, der lærer folk teknikker til at komme fri fra en kidnapning. Og så laver hun også alt muligt andet sejt, for hende gælder det bare om at få så meget ud af livet som muligt nu.
Mm.
Så det var historien om Jennifer. Det er jo egentlig en overlevelseshistorie, ikke? Og hun slap ud af kløerne på en seriemorder, men det var der desværre rigtig mange andre, der ikke gjorde.
Der ikke slap væk fra ham.
Han var virkelig, virkelig en forfærdelig type.
Kan du lige sige hans navn igen?
Andrew Urdialis, og han er jo sådan en, der er gået under radaren, selvom han slog flere mennesker ihjel end Jack the Ripper, ikke?
Altså, det er helt vildt. Har du aldrig hørt om ham før?
Nej, det havde jeg heller ikke. Men derfor skal du lige have de her to bonusanbefalinger, jeg har med i forbindelse med denne her sag. Tilbage i episode 52 anbefalede du den dokumentar, der hedder En seriemorders sind, som ligger på DR. Den dokumentar, og det kan jeg ikke huske, om vi talte om dengang, er en del af en serie, som hedder Inside Evil med Chris Cuomo. Og hvis man søger efter Inside Evil på DRTV, så kommer der flere gode afsnit af serien op. Det nyeste hedder Tvillinger og Mordere, og det skal jeg have set hurtigst muligt. Men det er slet ikke det, jeg vil anbefale her. Det er nemlig sådan, at Chris Cuomo har interviewet Andrew Urdialis til serien Inside Evil. Og det endte faktisk med at blive hans sidste interview nogensinde, fordi det var lige før, han begik selvmord. Og det her interview, hvor Chris Cuomo også taler med Jennifer Aspenson, det er blevet til 2 afsnit af 3. sæson af Inside Evil, som ikke ligger på DR.dk endnu, altså de her 2 afsnit. Men jeg gætter på, at det kommer inden længe. Ikke? Ja. Så man kan enten være tålmodig og vente på de 2 afsnit, men man kan også gå ind på YouTube. Der ligger de også, og de har titlen Serial Killer Andrew Urdialis, part 1 of 2 og 2 of 2. Det er bare vildt uhyggeligt at høre ham forklare sig sådan helt venligt og roligt, ikke?
Hvordan er han?
Han har faktisk en eller anden tro på, at han måske kan komme ud. Det er jo også sygt.
På det tidspunkt,
ja. Ja, for der er nogle spørgsmål, han ikke vil svare på, hvor han henviser til, at det er noget, han gerne vil gemme til sin appel. Hvor det bare er sådan, hallo.
Appelmakker.
Ja, altså, du har slået 8 kvinder ihjel. Du kommer aldrig ud.
Nej.
Men måske var det også det, der så gik op for ham, ikke? Og gjorde, at han til sidst så besluttede at tage sit eget liv. Den anden bonusanbefaling er en selvbiografi, skrevet af Jennifer Aspenson. Den hedder The Girl in the Treehouse, og den fortæller om hele hendes turbulente opvækst og med den her mor, der overhovedet ikke viste nogen omsorg overhovedet.
Dealen med hende?
Jamen, det er helt vildt. Hun digter bare. I skal ikke tro på, hvad hun siger. Ja, så der kan man læse om hendes opvækst, og så selvfølgelig også om kidnapningen og tiden efter den udkom i 2017. Hun har selvfølgelig også været med i Dr. Phil. Ja. Altså, han har jo talt med alle, ikke? Så det selvfølgelig har hun det. Og så kan man også følge hende på Instagram. Hun er bare sådan ret inspirerende, fordi hun insisterer virkelig på at få det bedste ud af livet, ikke?
Ja.
Ja. Og jeg tror også, det jeg synes, der er interessant ved hendes historie, det er jo, at det giver et indblik i, hvad de andre kvinder gennemlevede, før de blev dræbt. Ikke? Hun var så heldig at slippe fri, og det var virkelig held, men selvfølgelig også, at hun blev ved med at kæmpe. Ikke?
Men jeg synes også, der gemmer sig noget i det her med, at han siger, altså at den eneste forklaring, han kom med, var det her med, at han blev irriteret over, at de... Hvad var det, du sagde? Han blev irriteret over, at de...
Bønfaldt ham.
Ja, bønfaldt ham om ikke at blive slået ihjel. Det var så præcis det modsatte,
hun gjorde.
Så måske er hun sluppet væk.
Ja, fordi han kunne jo have slået hende ihjel mange gange, før hun stak af. Altså, de havde jo været sammen i flere timer på det tidspunkt, ikke? Han havde haft flere chancer for det, end der genoplevede hende på et tidspunkt, ikke? Mm-hmm. Så jeg tror, det var det her med, at hun reagerede anderledes, end de andre gjorde,
ikke? Det har så i hvert fald fået tiden til at gå, og så har der nogle omstændigheder, der gjorde, at hun var så heldig at slippe væk, ikke?
Ja, ja, helt sikkert, fordi hun lå jo i det bagagerum, og han havde da selvfølgelig bare tænkt sig at køre hende hen et godt... Altså, han ledte efter et godt sted at slå en person ihjel, ikke?
Ja.
Og det var jo også der, mange af hans andre ofre endte deres dage, ikke?
Hvordan
det var
tror
også
du,
i ørkenen.
Hvordan tror du, samtalen har været hjemme om middagsbordet for det par der i den første bil?
Ja, helt ærligt, det er ikke første gang, vi hører om nogen, der ikke stopper. Altså, har man det så ikke dårligt med sig selv, men altså, på den anden side kan jeg jo også godt se, man, en mand med en machete lige i hælene.
Virkelig skræmmende scenarie, men der er andre ting, de kunne gøre, ikke? Altså, de kunne køre bare lige lidt væk og rulle vinduerne op.
Køre ham
op
over.
Og dytte og blive der. Ja, køre ham over.
Kan da ikke bare køre væk fra en kvinde, der løber skrækslagen og nøgen ned ad vejen med en mand med en kniv efter sig? Helt ærligt. Der forsømte du lige din borgerpligt for vildt der, Marker.
Din medmenneskelighed har du nu kastet ud af vinduet på landevejen. Altså. Men jeg tænkte bare, hvad sidder man lige over frikadellerne om aftenen og siger?
Ja.
Det var godt, vi slap væk, skat.
Ja.
Hun klarede sig nok.
Ja. Og så selvfølgelig ikke noget victim blaming, aldrig victim blaming, men lad være med at køre med fremmed, selvom de ser søde og små ud.
Ja.
Det kan man simpelthen
bare
ikke.
Det, vi er enige om, det ikke er hendes skyld, ikke? Men vi er jo bare nødt til at tage nogle forholdsregler, som holder os mere sikre.
Ja. Altså. Ikke noget med at køre med fremmed.
Så er det nu, jeg skal fortælle min historie, da jeg kørte med en fremmed på motorcykel over The Ho Chi Minh Trail i Vietnam.
Nej.
Nej.
Nej,
men
sådan noget må du
ikke promovere. Der skete heller ikke noget,
Nej,
vil jeg bare sige. Så er historien heller ikke mere interessant.
Der var du bare heldig, ikke?
Ja. Jeg kom bare til at tænke på den tidligere, fordi han var også meget lille. Der tænkte jeg også, ham kan jeg godt slå en knude på, hvis det
du
er.
Du nåede rent faktisk at tænke, at det potentielt kunne være farligt.
Ja.
Se, det er jo også interessant, ikke? Jennifer fortalte også, at hun, inden hun sprang ind i bilen, tænkte, jeg skal lige huske at få hans nummerplade. Altså, jeg skal lige huske hans nummerplade, ikke?
Ja.
Det glemte hun så, fordi de begyndte at snakke, og han egentlig virkede sød nok.
Ja.
Men bare det der med, at det var rent faktisk i hendes tanker, ikke?
Men det er da egentlig rigtigt. Jeg har aldrig så stoppet op ved det, at jeg lige havde nogle ting på min liste. Kan jeg tillade mig at gøre det her? Ja, det tror jeg godt, jeg kan, fordi A, B, C, D, E, ikke?
Ja.
Det er rigtigt.
Ja, jeg har også siddet. Jeg har faktisk siddet i en bil i London med. Ej, det var også forfærdeligt. Ej, men ved du hvad, den tager vi en anden dag. Men
også ej, der lavede jeg lige teaser. Ting. Ja.
Men nej, han begyndte bare at køre ud på landet, og vi skulle bare lige køre os hen til vores hotel, ikke? Og så endte vi bare med at køre i flere timer, han ville ikke sige, hvor vi var og sådan noget. Og jeg sad bare gentog adressen igen og igen. Jeg havde heldigvis to veninder med, men de sad på bagsædet og havde fået for meget drikke, ikke? Så jeg var nødt til at kontrollere den her situation, ikke? Ja. Det var sådan. Det afhænger af mig, at vi kommer frem i aften, ikke? Fordi de sover, altså de er væk. Og han blev bare ved med at køre, og det er sådan, det er London, der skal noget til, før man er på landet.
Ja.
Det var vi. Vi men, var i skovområder og sådan noget. Og det var, altså, klokken var. Jamen, altså det endte med, at vi kom frem, jeg sad og gentog det, vi skal til Battersea, jeg sad og gentog det igen og igen, ikke? Og han ville ikke sige, hvor vi er henne, hvorfor kører vi denne her vej, hvorfor er vi så langt væk nu, og sådan, altså han ville ikke svare mig, så jeg var bare sådan, hvad er det, der foregår? Og det er bare sådan, okay, men måske skal du også lade være med at hoppe ind i en mands bil midt om natten, fordi han gerne vil køre dig hjem fra diskotek. Jeg var ikke særlig gammel, vil jeg lige sige.
Nej, men vi skal jo så også lige sige, at der er jo en masse, altså bilservice nu, ikke? Der er taxaer, der er Uber, der er Lyft, der er alt muligt ude omkring
i verden.
Der er
også mange gyser historier om det.
Ja, nej, men det er bare det her med, altså vi kan ikke bare altid undgå at henvende os til fremmede og stole på fremmede, vel? Altså, så,
det har du også ret i.
Altså, så nej, altså, og det er så svært at snakke om det her, fordi nu må man jo virkelig ikke victim blame overhovedet, og det skal man heller ikke, men det gør bare ikke, at vi ikke bliver nødt til at snakke om, hvornår er det, vi skal passe på.
Ja, jamen det skal vi da.
Altså, så ja. Nå, det kunne være, jeg tror, vi to til sammen kunne lave sådan et helt afsnit, bare med sådan nogle sindssyge historier.
Nogle sindssyge historier, jamen de kommer drypvist.
Ja.
Ja,
det kan være det derfor. En af grundene til, at vi er så interesseret i at dykke ned i de her ting, det er ligesom at få sat en nål i alle de gange i vores liv, at det lige så godt kunne være gået galt. Altså.
Ja, jamen det er rigtigt. Og så vil jeg gerne på Mina og Tinas vejen sige tak til mig, fordi jeg holdt mig vågen den nat i bilen, mens de lå og sov.
Ja. Det håber jeg, de også har gjort på et tidspunkt senere.
Ja, ja.
Nå, men det var jo sådan lidt bonusanbefalinger, du kom med, så det var ikke din egentlige anbefaling.
Nej, jeg har mange ting med i dag, kan jeg godt fortælle dig.
Nå, skal jeg så ikke lige komme
først,
du
allerede fået
og
to
så
af dem.
Kan du ligesom lukke ballet
med
resten
det.
Af dine. Jamen, jeg vil gerne fortælle, at der er noget, der hedder Politihistorisk Forening. Jeg ved ikke, om du kan huske, at jeg meldte os ind for et lille års tid siden.
Jo.
Kan du det?
Ja.
Man kan godt være medlem, selvom man ikke er ansat ved politiet. Og det koster lidt penge. Det koster 240 kroner om året. Men som medlem, så får man altså nogle ret cool fordele. Det giver adgang til forskellige foredrag. De sender endda mail ud direkte til dig, så du behøver ikke engang at være vågen og følge med i, hvad der foregår, vel? Og der er helt aktuelt et foredrag den 21. november, som Politihistorisk Forening afholder sammen med Københavns Universitet.
Ej, en god anbefaling.
Det er Frederik Strand, der fortæller om begrebet ondskab, belyst gennem grusomme danske kriminalsager. Det helt store clue ved det her foredrag er, at det faktisk er gratis for alle.
Okay.
Man skal ind og hente sig en billet på billetto.dk. Jeg lægger et link i noten på Facebook. Der er vist nok et lille administrationsgebyr på en 10'er eller sådan noget. Jeg har ikke prøvet at køre hele bestillingen igennem endnu. Men, så man behøver altså ikke at melde sig ind i foreningen for at få adgang til det her foredrag. Men man får andre fede ting som medlem, blandt andet gratis og ubegrænset adgang til Politimuseet sammen med et nærmeste familie, altså ægtefælle, kæreste og børn.
Og det er jo i sig selv en god grund til at blive medlem.
Ja, også fordi, så kan man sige, at det ikke billigt at komme ind. Jo, det er det, men så er dit medlemsgebyr altså med til at sikre, at vi kan beholde Politimuseet, ikke? Og det har vi før snakket om, hvor stor fan vi er af. Så får man også adgang til forskningsresultater og videnskabelige artikler om politihistorie, hvis man er medlem. Så anbefaling i to dele. Foredrag den 21. november i København. Jeg beklager, det er bare i København, men altså hold øje, gå ind på deres hjemmeside og kig efter. Det er om ondskab, og overvej lige, om det ikke kunne være spændende at blive medlem af Politihistorisk Forening for at få adgang til en masse materiale om politiets historie.
Ja, ja, helt klart.
Så,
God anbefaling. Endnu en oplevelse.
Ja.
Ja. Fedt. Tak for det.
Hvad har du?
Jeg har simpelthen den vildeste anbefaling med. Og jeg må sige, jeg har næsten set mere frem til at dele det her med dig, end at tale om spillene.
Okay.
Ja.
Det er ikke næsten. Så lidt.
Ja. Helt tilbage i episode 6, der anbefalede jeg dokumentarserien Hvid Mands Dagbog på DR. Og den er jo et stadig tilgængelig derinde. Den handler jo om Peter Frederiksen, den 65-årige dansker, der tilbage i 2015 blev anholdt i sit hjem i Sydafrika med intet mindre end 21 klitorisser i sin fryser.
Det er den sindssyge
historie. Det er så forrygt, at man skulle tro, at det var digtet, ikke?
Ja.
Historien om ham er så langt fra alt, vi kender til i Danmark, men det er jeg faktisk ikke sikker på, at alle forstår. Jeg vil jo faktisk placere Peter Frederiksen aller øverst på listen over grusomme forbrydere i Danmark. Og det er ikke fordi, det skal være en konkurrence. Men han er bare lidt gået under radaren af en eller anden grund. Men han skal faktisk derop til de to andre, der hedder Peter. Det retter denne her anbefaling, jeg har med i dag op på. Du skal med streg under skal i versaler lytte til P1-podcasten I en danskers blodspor. Man skal ind og finde podcasten Radiofortællinger, og så ligger der 5 afsnit af en danskers blodspor derinde.
Mm-hmm.
Og man sluger alle de her 5 afsnit på én gang. Jeg er simpelthen helt blæst bagover af denne her vanvittige psykopat, som nu heldigvis er bag tremmer for livet, ikke? Men han nåede så lige, mens han var fængslet, og få skudt sin ekskone ved hjælp af en lejemorder, ikke? Efter at hun havde meldt ham til politiet.
Mm.
Han er simpelthen et eksempel på det mest uhyggelige menneske, du kan forestille dig. Han er sadist, pædofil, morder, sygeligt besat af at skære i kvinders underliv, våbenhandler, svindler, hævngærig, narcissistisk, psykopat. Og i hvert afsnit bliver du simpelthen overrasket over, at ondskaben bare vokser. Altså, jeg har aldrig hørt noget lignende. At vi ved så meget om Peter Frederiksen, som vi gør, det kan vi takke journalist og fotograf Helle Maj og Jørgen Stjerneklar for, som interviewede ham over 3 dage i Sydafrika, lige inden han blev anholdt. Og det er blandt andet de optagelser, der er brugt i podcasten. Men de graver også videre end det og møder blandt andet en dansk kvinde, som har været så uheldig at kende Peter Frederiksen. Hendes historie er så forfærdelig.
Wow.
Ja. Så skynd dig, og skynd jer alle sammen at høre i en danskers blodspor. Det er ikke et forslag, det er en ordre.
Det er virkelig.
Virkelig, og så skal I skrive til os bagefter. Jeg har haft så svært ved ikke at snakke med dig om det i løbet af ugen. Men igen, gå ind og find den podcast, der hedder Radiofortællinger. Det er derinde, man skal finde en danskers blodspor afsnit 1-5.
Jeg havde den godt lige på radaren, og så tænkte jeg, nå nej, den historie har jeg
hørt.
Tænkte
også, jeg har hørt den, og det er lige meget. Ja, men det er simpelthen,
det er det bare ikke.
Først nu føler jeg, at jeg virkelig forstår, hvor horribel han er.
Ja.
Ja.
Peter.
Han hedder fandme Peter?
Ja.
Ja.
Nå, men det skal jeg nok gøre.
Ja, fedt. Apropos fængsler, ikke?
Ja.
Jeg synes, det var så fin en lille historie, du fortalte mig, at du var cyklet ned til Vestre Fængsel for at hente to af vores spil, så jeg kunne tage billeder af dem til hjemmesiden.
Ja.
Og så kom du jo ned og hentede dem, og hvad var det så, du fik at vide dernede?
Jamen, jeg vil først lige sige, det er første gang, jeg har været inde gennem porten til Vestre Fængsel.
Jeg var, bare, det var så jo... jaloux.
Ja.
jeg var med i fængsel. Ja.
Jamen, jeg fik at vide, at de indsatte, som har siddet og pakket de her spil, de har siddet og spillet dem samtidig.
Yeah.
Og været helt op at køre over det.
De havde haft nogle mega gode snakke.
Ja, de er blevet distraheret og har siddet og haft nogle gode snakke. Og en af de ting, han sagde til mig, var, jamen så sidder de, og så siger de, ej, men det er jo vores liv, det her. Det er jo spørgsmål til os, det her, ikke? Og det vil jeg sige, jamen, ej, hvor fedt.
Ej, det blev vi glade for at høre.
Det blev vi glade for at høre. Ja. De har simpelthen siddet og spillet spillene imens.
Jeg havde begge spil med hjem til tre veninder i forgårs, og de skulle jo se det. De synes jo, det er sejt og alt det der. Mm. Men vi satte os til at spille det, og vi sad en hel aften, og vi nåede kun tre spørgsmål. Okay. Fordi hvad man simpelthen kommer til at snakke om alle mulige ting, ja. Ikke? Det er ret vildt.
Var I så var I fuldstændig bummed out bagefter?
Eller nej, gav det
god
ikke.
Energi at snakke
ej,
om det
ja,
her?
Ja, vi havde vildt gode snakke. Ja. Ja.
Jeg har jo kun prøvet at spille det med dig og med Stine indtil videre. Jeg har ikke prøvet at spille det med nogen, nej, som jeg måske kender mindre godt. Eller...
Det skal du have gjort.
Ja, ej, jeg er... Mit hjerte banker, vi er glade.
Og hvis der ikke er nogen, der køber dem, så er vi fucked.
Så er der julegaver til familien.
Ja, for evigt.
Uendeligheder. Ja. Nej, vi er sgu... Vi har glædet os vildt til at fortælle jer om det.
Det har vi faktisk. Vi har snakket meget om den dag, vi skulle nævne det.
Så får I også hjem i stuen til at sidde og stille jer spørgsmål til vennerne. Ja. Så ja, nå, det, ved I hvad, I skal nok blive trætte af at høre om os snakke om det her spil her.
Ja.
Det er ikke sidste gang.
Nej, det er det altså ikke.
Men okay. Ja, det var det for i dag.
Tak for den vilde historie, du havde med.
Det var en gammel en.
Ja, det er godt.
Den var svær. Der er virkelig mange kilder, de der gamle sager der, og de var ikke særlig enige i dem, der var.
Nej, det
så
kan godt være en
udfordring. Så jeg har været meget forsigtig altså med det, men
All right,
do.
Vi snakker
i næste uge. Giv lidt.
Ja.
Hej.
Hej.